Слава Ісусу Христу! Традиційно для цієї пори, дорогі слухачі Радіо Марія, з нами на зв'язку катехит, 16 година, час денної катехези. Я Іваницький Сергій, дуже радий вітати отця Костянтина Морозова. Слава Ісусу Христу, отче!
Навіки слава Богу!
Про що сьогодні, отче?
Сьогодні далі продовжуємо нашу подорож, наші екскурсії в перші віки. І відвідуємо, знову ми поки що знаходимося в перших віках і християнства. Ми, можна сказати так, пройшлися на екскурсіями до їхніх місць молитов. Тобто там, де вони молилися, ми сказали, що перші християни, ну так насправді, молилися спільно в різних місцях, тобто шукали, ми знаємо з історії, що ми також і збралися і в катакомбах, і при могилах мучеників, і також ми сказали, що вони молилися також по домах своїх, і ці доми навіть називалися Domus Ecclesiae, тобто доми церкви. І сьогодні хотів би, якби, зробити таку екскурсію, тобто завітати до цих перших християн, і, можна сказати, з таким запитанням, каже, а як ви молитесь, як ви підтримуєте свою єдність з Богом? І таким чином запрошую от саме до такої спільноти, візьмемо таку спільноту, яка збирається в таку Domus Ecclesiae, тобто вони мають певний дом, якийсь багатий християнин, можливо, або просто всі скинулися і купили собі дім, він нічим не відрізняється від інших, але це місце їхньої молитви, місце, і от можемо, скажімо, відвідати їх з таким питанням. Отже, що могли би відповісти нам християни перші, яким ми задали це запитання, як ви молитеся і звідки походить ваша молитва, як ви організовуєте свою зустріч з Господом? І деякі би сказали, що, слухайте, ну ми так насправді отримали християнство з рук євреїв, які перші почули Євангеліє, апостоли були євреями, потім перші спільноти були, складалися з переважної кількості євреїв. І кажу, що вони нам дали певні форми, вони почули Євангеліє Ісуса Христа і пізніше організували нам все життя молитви, Євхаристію і інші, скажімо, молитви, показали нам, як звершувати таїнства. Тобто вони були відомі Святим Духом, з одного боку вони мали традицію єврейську, потім мали Святого Духа, і тому, що нам все організували, тобто показали, це наші, можна сказати, отці в вірі, які, ці перші християни, які, скажімо, дали от таку форму. І можна так сказати, якщо б ми подивилися, то, зрештою, ми вже трошки поговорили про це, що вони дали такі всі молитві ритми, ми б сказали, річні ритми, місячні ритми, тижневі ритми. І тижневий ритм є одним з найважливіших, так як пам'ятаєте, що євреї, вони святкували Пасху, святкували цей вихід, цю найважливішу подію з Єгипту, з рабства до свободи щотижня. І отже, оцей тижневий, тобто 6 днів працюють, 7-й відпочивають і згадують особливим чином цю подію, найважливішу своєї віри, яким є вихід з Єгипту. І тому так само, каже християни, ми також організували, скажімо, весь свій час в такому тижневому ритмі. Тільки тепер для нас цим святим днем вже не є субота, тільки неділя, бо так насправді ми побачили, що ця подія Пасхи, вона виповнилася в переході в пасці Ісуса Христа, тобто в пасхальні тані, переходу зі смерті до Воскресіння. І ми зрозуміли, що це є найважливіше. Тобто, каже, наші, тобто попередники, тобто ті євреї, які скажімо, стали нашими отцями у вірі, вони святкували і суботу, як євреї, і потім також, також наступний день, перший в тижні єврейському, тобто неділю, також в особливий спосіб. І таким чином, що ми вже ті християни, які походять з язичництва, вже не святкували суботу, але почали святкувати неділю. І ми збираємося в день сонця, в цей день, тобто перший день тижня єврейського. Ну, для нас він став таким, тобто дійсно, святим днем, сьомим днем. І ми його, скажімо, святкуємо. Тому ми збираємося в Домус Еклезія, якщо вже, то передусім в неділю. І там є Євхаристія. Вже згадував, як це святкується, тобто є одна третя практично цього дому призначена на місце Євхаристії, потім є суміжні приміщення, де збираються катехумени, вони беруть участь в неділю тільки в першій частині, тобто разом з усіма іншими, а потім виходять і мають свої особливі там приготування в окремій залі катехуменів. Одним словом, вони беруть участь тільки в першій частині. Також ті, хто якимось чином важко згрішив, то також не бере участь і сидить якби там взагалі в такому холі, можна сказати так, при стіні, кається на колінах, плаче, також має можливість слухати Слово Боже, але не приймає причастя, тому що очікує, коли Господь дасть йому насправді навернення, і вони зі сльозами на очах беруть участь в цій літургії. І це, скажімо, є така найважливіша справа, так що навіть є мученики, які, бо в певному моменті християнам заборонили, є переслідування, і вони то спалахують в одному місці, то в другому Римської імперії. Укази видані для всієї Римської імперії, але не в усій Римській імперії їх дотримуються з такою самою силою. Також не в одному, наприклад, буває так, що є довший час, десятиліття спокою, ніхто їх не чіпає, вони купляють офіційно. Є такий, наприклад, один документ, який говорить про те, що християнська спільнота брала участь в аукціоні, хотіла купити собі Домус Еклезія, тобто дім для того, щоб ми збиралися, і вони офіційно, як християнська спільнота, також брали участь в аукціоні, тобто мали лот, християнська спільнота хоче купити, і також виграли, скажімо, цей аукціон і купили цей дім. Тобто це свідчить про те, що гоніння і переслідування не є, тобто ми говоримо, що перше, там, друге, третє століття, четверте, початок, особливо початок четвертого століття був кривавим, особливо в Африці, там багато мучеників, але не всюди, не в усіх місцях. Тому можна сказати так, що були часи, коли кожен собі спокійно приходив до Домус Еклезія, тобто до Дому Церкви, і там брав участь в недільних євхаристіях, але на самому початку, наприклад, другого століття, ми маємо мучеників, які віддали життя за те, що пішли на таку євхаристію. Одним словом, це було також не так просто, але ці мученики сказали, каже, слухайте, ми їх запитують, чому ви пішли, хоча знали, що вже за вами слідкують, вже за вами ходять, що ось вас схоплять, але ж ви взяли і пішли в неділю на ваші зібрання, чому ви це зробили? І вони сказали, що ми без неділі не можемо жити. Ми християни, і ми без неділі жити не можемо. Тобто для нас це є принципова річ. Тобто є така, тобто наше життя є на завісах, тобто якби тримається, як двері. І тому такими завісами, такими кардинальними речами є для нас участь в Євхаристії. Тому перші християни переживають цю Євхаристію досить інтенсивно, і це визначає їхнє життя. Але хотів би звернути вашу увагу, що християни збираються, ну, передусім в неділю, так? Тобто вони як говорить святий Юстин, часом з різних міст, містечок з'їжджаються, щоб брати участь в цій Євхаристії. Вона часом перекладається на ніч, наприклад, тому що, ну, можна сказати так, до 4 століття, до Костянтина імператора, який пізніше оголосить в усій Римській імперії неділю святковим днем, то до цього часу, ну, ніхто не оголошує цей день святковим відпочинком, день відпочинку. Всі мусять працювати, раби мусять працювати, і, можна сказати так, а на Євхаристії християни свідомі того, що мають бути, а потім їх заставляють йти на роботу, бо є рабами, не залежить це від них. Тому дуже часто християнська спільнота збиралася на таке нічне чування, так як ми знаємо, що є чування під час Пасхи, то це береться з перших віків, що перші Євхаристії дуже часто відбуваються саме вночі, от з суботи на неділю. От це є той особливий час, так, щоб перед світанком завершити цю Євхаристію. І от вони беруть якби сили з цієї зустрічі, щотижневої зустрічі з Господом, також у причасті, в Євхаристії, де моляться, підтримують один одного. Святий Юстин говорить, що наприкінці Євхаристії вони також збирають гроші, і пізніше єпископ через деяконів може приходити з допомогою усім іншим. Це і гостям, які прибувають до християнської спільноти, і ув'язаним, і хворим, і вдовам. Одним словом, це є дуже важливий момент. Потім також святий Юстин, це, нагадаю, філософ, який в Римі, який навернувся на християнство, і він написав таку апологію, лист до імператора, сказав: слухайте, дозвольте нам збиратися, бо ми не робимо на цих зібраннях нічого, про що ви говорите. Ви говорите, що ми там робимо якісь невідомі, які погані речі, що шануємо, наприклад, голову осла, або пізніше там є якісь, ви звинувачуєте нас того, що ми організовуємо оргії, потім народяться діти з цих оргій, пізніше ми цих дітей вбиваємо і говоримо: беріть, їжте це тіло і беріть, пийте цю кров. Абсолютно не так, як ви думаєте. Наші зібрання є дуже-дуже простими. І ми збираємося. І пізніше розповідає крок за кроком, що відбувається під час цієї Євхаристії. Тому ми знаємо порядок цих Євхаристій перших віків, тому що це лист взагалі з початку другого століття. Тому це для нас дуже цінний документ. І говориться про те, що після Євхаристії деякони, тобто ці слуги, які допомагають єпископу, що вони беруть євхаристизований хліб, так, і заносять його також хворим, і тих, хто не міг яким чомусь потрапити на цю Євхаристію. Хотів, але не міг. Або хворий, або ув'язнений. І тому йому заносили цей хліб. Отже, ми дізнаємося, що Євхаристія, так як, скажімо, після того, як відбулося ця консекрація хліба і вина, то ці дари лишаються, так? Не всіх їх їдять, не повністю з'їдають, споживають, але лишаються. І дійсно, в Домус Еклезія, в цьому домі, ми бачимо також по планах, бачимо таке місце, де переховуються, де зберігаються ці дари. Це як окрема, можна сказати, каплиця, сказав так, кімната, де зберігаються присвяті дари. І вони дуже швидко стали, оця кімната, скажімо, стала місцем також особистої молитви. І що хотів сказати, що можна так сказати, що не було так легко, як сьогодні, прийти до храму. Тут раз прийшов, коли тобі захотілося, хоч щодня, хоч, не знаю, хоч щопівдня заходиш до храму, в містах так особливо є, під'їхав і вже ти в храмі. Натомість, ну, така спільнота, вона складалася з різних людей, які жили в різних місцях, і практично не було такого, я би сказав, такої можливості збиратися всім щодня на різних зустрічах. І тому неділя – це було точно тим днем, який збиралася вся спільнота. І хоча не було щоденної Євхаристії, так як ми звикли сьогодні, то все ж таки християни дуже часто мали щоденне причастя. Як це відбувалося? Тобто, приносили хліб і вино, тобто воно було консекроване під час Євхаристії, і потім вірні брали причастя до себе додому. І перед їжею кожного дня, тобто, наприклад, тому що люди менше їли, ніж сьогодні, тому що сьогодні то там 10 разів на день ми їмо. Тоді просто споживалося такий один раз серйозна їжа. І от на цій обідо-вечері, я би сказав, споживали також пресвяті дари. Перед тим, як їсти звичайну їжу, благословили Господа християни, і причащалися, і потім вже могли їсти також і іншу вечерю. Чому ми знаємо про це? Це в контексті, є такий документ, в якому є зафіксована певна розмова, яку відбув єпископ з однією дівчиною, яка закохалася в язичника, не знайшлося якогось християнина, кандидата, і вона захотіла, що я хочу вийти заміж, тому що він язичник, але я його люблю. А тоді, в перших віках, не так просто робив кожен, хто що хотів. Але такі важливі моменти свого життя він також розмовляв зі спільнотою і, передусім, з єпископом, який був як тато для всієї спільноти. Тому відбулася така зустріч, і один з аргументів, що, слухай, ти добре подумай, закоханість – це добре, але потім тобі жити протягом всього життя. І один з аргументів був такий, каже, слухай, ти подумай, от ти будеш їсти з ним щодня, як ти будеш причащатись? Як ти зможеш їсти євхаристизований хліб? Як це буде виглядати? Тобто це був такий важливий аргумент для того, щоб ця дівчина подумала добре. Це не те, що не можна виходити заміж там за язичника, тільки щоб подивитися, скажімо, добре, що певні цінності будуть, ви живете якби в інших полюсах, в інших цінностях, і що це може завадити тобі провадити глибоке духовне життя, тому що, ймовірно, ця дівчина була дуже побожною і любила Христа, і тому єпископ як отець хотів її трошки заощадити страждань. Отже, дивіться, християни брали з собою, тобто ми знаємо, що християни брали з собою Євхаристію додому, і пізніше вони його також ставили в своєму домі в якесь окреме місце, окремі начиння, достойні. І пізніше, можна сказати, дім перетворювався на таку каплицю. Зараз є передусім у сестер монахинь, якщо ви зайдете до їхніх чернечих домів, вони там мають також місце молитви, місце, де час від часу звершується Євхаристія, і також дарохранительниця, де вони зберігають, де вони моляться перед пресвятими дарами. Це зараз є у монахинь. Натомість в перших віках це кожен дім християнина практично був такою маленькою каплицею. Отже, це така перша річ, тобто молитва євхаристійна, тобто що в неділю вони мали Євхаристію і потім мали таку маленьку капличку у себе вдома, могли молитися перед пресвятими дарами і могли причащатися кожного дня. Тепер давайте подивимося на другу справу, тут вже на молитву не євхаристійну, як моляться християни. Запитаємо ще знову, скажімо, представників от цієї спільноти, тобто, що ви скажете, ну, ми зрозуміли, як ви мали йти Євхаристію, де ми подивилися, пройшли екскурсію, а тепер ми хотіли дізнатися, а от крім Євхаристії, у вас якісь зустрічі відбуваються чи ні? І тоді нам християни би сказали так, каже, ми, звичайно, що є Домус Еклезія, він не тільки працює, можна сказати, тільки і виключно в неділю. Так? Тут також ми збираємося для молитви. І ми також молимося особливим чином зранку і ввечері. Маємо ранок. І ми збираємося також, ну, передусім, хто збирається в цьому Домус Еклезія? Тобто збирається передусім, ну, священник, тобто наш єпископ, в нього є співпрацівники, діякони, в нього є співпрацівники, пресвітери. Вони, скажімо, також є певні побожні вдови, які особливим чином присвятили своє життя для Господа, тобто є такі консекровані вдови. Вони служать передусім церкві таким чином, коли хтось приїжджає в гості, там, або інший, або єпископ, або були такі люди, які присвячували своє життя благовіщенню. Вони просто йшли від міста до міста, від дому до дому. Отак, як святий Павло, тобто і ходили по і проповідували Євангеліє. І для того, щоб їх вітати, тобто, щоб їх пригостити, щоб їх прийняти, то були такі вдови. Про них згадує святий Павло, що вони мусять бути обов'язково канонічного віку, тобто десь біля 60 років, що вони мають визначатися тим, що вже виховали дітей, ну, і що любили свого чоловіка, любили своїх дітей, відзначаються гостинністю. І таким чином, тобто, от їх брали на, можна сказати так, на службу церкві, що вони, скажімо, служили всім, чим могли, скажімо, церкві. І одна з них, тобто, була їхнє завдання приймати гостей, приймати, допомагати, скажімо, в евангелізації, скажімо, всім, хто присвячує себе проповідуванню Ісуса Христа. Вдови, тобто, збираються зранку і ввечері. Вони приходять також. Є деякі дівчата, які себе присвятили повністю, виключно Господу, служінню в різний спосіб. І також всі інші, хто може, бо є ті, які мають час, мають можливість прийти до Домус Еклезія на конкретну годину. Тоді скажу, що хто це був, ну, передусім єпископ, так? Пізніше також у нього були співпрацівники, пресвітер, диякон, диякони, пізніше також вдови, присвячені службі Господу, діви присвячені службі Господу. Також деякі які жили побожно більше, наприклад, деякі люди, які могли собі дозволити на щоденну службу Божу, то тому що були аристократами, наприклад, і потребували щось більше, тому брали участь у цих молитвах. Тобто спільнота, можна сказати так, принаймні її частина, брала участь в постійній молитві церкви. І це була молитва, передусім, псалмами. Також доєднувалися до цього гімни, повні духа, і так насправді прославляли Господа, і також додавали, наприклад, гімни взяті зі Старого або Нового Завіту. Наприклад, прийнявся звичай, що на вечір молилася спільнота піснею Марії, тобто це «Величає душа моя Господа» по латині «Магніфікат», а зранку молилися особливим чином піснею Захарії, яка починається з «Благословений ти Боже», і по латині це «Бенедіктус». І таким чином, можна сказати, гімнами, псалмами також читали Слово Боже. І також заносили молитви за всю церкву. І таким чином, можна сказати так, випрацювалася така традиція, що ми щоденно молимось, особливо зранку, особливо ввечері. І якщо можемо, то молимося спільно всі разом. Але в неділю є Євхаристія. Ви сьогодні можете зайти до Східної церкви, особливо там до Православної церкви. Ви помітите також, що ця традиція зберігається, що так насправді Євхаристія дуже часто є просто тільки в неділю. Натомість храм не закритий. І там щодня зранку і ввечері відбувається так зване утрення і вечірня. Це є оцей ритм цієї церкви первісної, яка хотіла реалізувати це покликання, те, що говорив сам Ісус Христос, що святий Павло через Ісус Христос через святого Павла говорив, що ви маєте невпинно молитися. Так? І таким чином ця спільнота невпинно молилася. Вона молилася, і тому це є також наступний ритм щотижневий. Цікаво, що є такий документ один, Дідахе, який розповідає про також спосіб молитви, спосіб посту, спосіб хрещення, так само і про Євхаристію, там є згадка. Це таке повчання апостолів, написано в формі повчання апостолів. І ми там зустрічаємо про те, що християни молилися не тільки спільно, не тільки в дому з еклезії, тобто, так як ми сказали, в храмі, тобто в домі церкви, в домі молитви всієї християнської спільноти, але мали також свій ритм, який був індивідуальним ритмом. Наприклад, в книзі Даниїла ми бачимо це у євреїв, що побожні євреї тричі на день моляться. І ми, наприклад, зустрічаємо Даниїла, який в своїй кімнаті приходить до свого дому, знаходить напрямок Єрусалимського храму, встає в напрямку Єрусалимського храму і пізніше молиться тричі на день своїми молитвами, але передусім в традиції у євреїв вийде молитва Шема. Тобто вони, це те, що написано в книзі Второзаконня, п'ятий розділ, що слухай Ізраїлю, що пам'ятай, що Господь є єдиний, будеш його любити всім своїм серцем, своєю душею, всіх своїх сил. Вони це все повторюють, співають також. І пізніше також додають свої молитви, молитви благословення. І одним словом, це також у християн війшло, що тричі на день вони моляться також молитвами і передусім моляться тричі молитвою «Отче наш» зранку, ввечері, ну і також впродовж дня. Потім ця традиція, наприклад, буде трошки поширена от в середньовіччі вже, коли ми там заглянемо, як будуть молитися середньовічні монахи, то там багато людей не вміло читати. Тобто священники то ще мали обов'язок знати латинь і молилися книгою, яка називається «Бревіарій». І вони молилися молитвами. Натомість дуже часто монахи прості, звичайні, які не були священниками, їм наказували молитися замість, скажімо, цих так званого офіція, тобто цього утрення, вечірня, там година читання, тут приписували деякі молитви «Отче наш». Це якби заміняло Тобто можна сказати, що ця форма так насправді є от взята від первісної церкви. Що первісна церква також, тобто кожний християнин пам'ятав, що Бог вже був впроваджений, введений в цю молитву, тому що ці молитви могли молитися тільки християни, і що вони тричі на день, скажімо, молилися і молитвою «Отче наш». Тобто означає, що була індивідуальна молитва також в родині. Вони також взята з євреїв. Є щоденна молитва перед обідом, після обіду, як вже згадав, що особлива вечеря була пов'язана також з причастям. Це, можна сказати, така літургія домашня, де благословлять Господа перед, пізніше є Євхаристія, і після вечері. Тобто це певний стиль постійно благословити Господа, постійно зустрічатися з ним, і взяти від євреїв, але також взяти з прикладу Ісуса Христа, який постійно якби працює, постійно проповідує Боже Слово, але так насправді знаходиться в Божому, перебуває в Божій, в цій молитві. Ще хотів би згадати, що Домус Екклезія також відбувається, можна сказати так, що на формі літургії слова відбуваються зустрічі особливим чином для катехуменів. Тобто є ті, які готуються до того, щоб стати християнами, вони називаються катехуменами, і в них є взагалі, коли ми там були на екскурсії в них, то ми побачили, що тільки одна третя дому була присвячена тій євхаристійній частині, там, де збирається вся спільнота, а потім є окрема зала, де слухають катехумени Слово Боже, де відбувається також літургії Слова. І особливо для них є вчитель, так званий дідаскал, тобто вчитель, який повчає їх і проповідує Слово Боже. Вони там читають Біблію. Тому там також могли брати участь і інші християни, хто хотів би ще, скажімо, тут, особливо ті, які були їхніми хресними, і супроводжували, приводили цих людей на ці зустрічі. Одним словом, також це була знана такі літургії слова, де читається Святе Писання, пояснюється, особливо єпископ це робить, і особливо для катехуменів робив він під час Великого посту, перед вже коли на Пасху вони мали бути хрещені, то цими навчаннями займався єпископ, який щоденно, кожного дня, ці 40 днів перед, проповідував їм досить довго і досить серйозно, ґрунтовно, базуючись на Святому Писанні, робив їм ці катехези. І також після хрещення, ці перші 8 днів, то єпископ також їм пояснював, робив так звані містагогічні катехези. Тому вони зустрічалися не тільки на катехезах, але також на індивідуальних молитвах. Були спеціальні люди, які називалися екзорцисти. Вони також молилися над ними, щоб Господь їх віддалив від них духа неправди, духа зла. І таким чином вони мали бути, скажімо, отримати допомогу, скажімо, спеціальну. Це ще один спосіб зустрічі християнської спільноти на слуханні Божого Слова, на інструкціях, тобто на повчаннях. І також є ще один спосіб, який ввійшов в життя церкви, це так звані нічні чування. Сьогодні вони відновлюються в багатьох, коли є якісь особливі дні молитви, і запрошуються на нічні чування. І я вам скажу так, що ці нічні чування, вони були пов'язані також із покаянням, з днями покути, покаяння. Це була середа, п'ятниця, субота, в якому також, можна сказати так, християни і постили, і також прийшло, коли були такі міцні моменти, коли особливим чином якесь переслідування, гоніння, або відчували, що їм треба духовно відновитися, або Великий піст, або якісь там перед великими там святами, то вони збиралися також вночі на нічні чування. І ці нічні чування, от ми знаємо, наприклад, в деяких регіонах було, скажімо, такі дві ночі особливих, тобто це п'ятниця і субота, і в яких також особливим чином святкувалися такі нічні чування. І нічні чування ми бачимо, наприклад, на кшталт Пасхи чи П'ятдесятниці, що там передусім ці чування були пов'язані з тим, що слухали. Дуже багато читалося Святого Писання. Те, що ми чуємо у Святого Юстина, що коли християнська спільнота зібралася, то вона передусім читала Старий Заповіт, читала також Новий Заповіт, і головуючи це все, скажімо, пояснював, якось відносив до життя, як це відноситься. Тому, якщо б ми хотіли взяти участь, скажімо, в такій особливій молитві, нас би передусім запросили на це чування. Ну, і, звісно, також є молитва, спів. І, одним словом, це є щось, що... Тому, наприклад, це чування велику, на Пасху, воно відбувалося... Скажімо, про неї говориться, що це є мати всіх чувань. Тобто, вона є... Тобто, багато було чування, але це було особливе чування, особливе пасхальне чування для того, щоб особлива молитва, очікування на святкування переходу Ісуса Христа зі смерті до Воскресіння. І тому, підсумовуючи, отже, християни намагалися молитися постійно, підтримувати свою єдність з Христом постійно, тому що чули цей якби наказ віри, який озвучив святий Павло, що постійно моліться. Тому молилися вночі, молилися зранку і ввечері, молилися вдома, молилися в домус еклезія, тобто в домі церкви, молилися разом і також молилися індивідуально, в спільноті і також у скритості свого серця в своєму серці. Тому, якби бачите, що вони заклали нам такі підвалини, якщо ми хочемо бути християнами справжніми, то ми також маємо в молитві підтримувати свою єдність з Христом, як бачите, не тільки недільна Євхаристія, тобто відбув трошки годинку і все, пізніше можу жити як язичник. Ні, так не поводилися перші християни. Вони молилися постійно.
Ну що ж, на цьому ми завершуємо. Це була катехеза від отця Костянтина Морозова, яка дуже швидко з'явиться на нашому офіційному сайті. Все для цього зробимо. Ну, а оцю велика подяка за прекрасну програму про те, як молилися перші християни. Впевнений, багатьом ця тема дуже-дуже гарно зайшла. Модерував ефір Іваницький Сергій. Дякую, отче, і до нових зустрічей в ефірі. Слава Ісусу Христу!
Слава Богу!